U emisiji Ogledi, sedmičnom ciklusu Zadovoljstvo u kulturi, možete slušati prvi deo teksta Prepoznavanje i priznavanje različitosti, koji je napisao Bojan Jovanović.
Tvrdnja da nema ničeg novog pod kapom nebeskom, koja se ponavlja kao biblijska, starozavetna mudrost iz knjige Propovednikove, daleko je od istine, jer je istovetnost zbivanja sažeta u formu da se događa ono što je bilo, a da će biti kako je danas, samo privid koji skriva različitost i stalne promjene kojima se potvrđuje životno postojanje. Staro se ponavlja uvek na drugačiji način, pa zato, iako slične, sve se pojave i sva bića, poput trava u polju i listova u šumi, međusobno razlikuju. Prava je istina da je uvek sve novo pod kapom nebeskom i da ona stoji nad stalnim promjenama koje je uslovljavaju i omogućuju njeno postojanje i proticanje Heraklitove reke, u koju se nikada ne možemo dva puta okupati, jer ni ta reka nije ista, niti je kupač ostao nepromenjen nakon izlaska iz vode. U težnji da se nepromenljivost sagleda kao izraz Božijeg čina jednom stvorenog sveta, a da se njegova promenljivost pripiše Božijem suparniku, nastajalo je i osporavanje mnogih tehnoloških izuma koji će bitno promeniti ljudski život i postati neosporni kulturni i civilizacijski standard, a koji su najpre doživljeni kao đavolske tvorevine. Ovakvim gledanjem i tumačenjem sveta čovjek je dokazivao svoju prirodnu konzervativnost, ali pojedinci, ozareni prometejskim duhom, ne samo da su otkrivali nepoznatu prirodu, njene zakone i nevidljivu suštinu, već su svojim izumima menjali i preobražavali svet. Kulturna realnost nastala je ograničenjem prirodnog da bi u novoj realnosti čovjek započeo svoju kreativnu avanturu bez ograničenja. Početak kulture označava mogućnost da i reka poteče uzbrdo, a da to nije samo pesnička vizija potvrdilo se potom kao tehnološki izum u radu reverzibilnih hidrocentrala. Proizvodi ubrzanog tehnološkog razvoja dobijaju sve veće mogućnosti osamostaljenja od svog tvorca, a predviđanja da će pametne mašine u dogledno vrijeme moći da se samo usavršavaju, samo će potvrditi na drastičan način već konstatovanu čovjekovu zastarelost. Posthumano i transhumano doba neće označiti nestanak čovjeka, već samo njegovu marginalizaciju u civilizaciji koju je utemeljio, ali koja će se razvijati nezavisno od njega i kojoj će taj evolucijono zastarili čovjek postati suvišan u svom samozadovoljstvu da gleda kako njegovi tehnološki usavršeni potomci čine ono što on ne može, niti je ikada mogao. On će živjeti kroz avanturu tih humanoidnih robota sposobnih da učine ne samo ono što se od njih traži, već i ono što će sami poželjeti da urade. Možda i to da se liše prisustva ljudi, da ih uklone i žive svoj samostalni i od čovjeka potpuno nezavistan život. Prelaz ka tom dobu je naša današnjica, u kojoj se sve nestrpljivije traži oslobađanje od prošlosti i tradicije zarad bržeg dolaska u obećavajuću budućnost. U sumiranim rezultatima dosadašnjeg razvoja, najevidentniji je čovjekov uticaj na spoljašnji svijet, jer je promijenio uslove u kojima živi, ali je, težeći da potpuno savlada prirodu i zagospodari njome, došao u poziciju poraženog posljedicama te pobjede. Na putu do tog trijumfa uspio je toliko da zagadi svoju bližu i dalju okolinu da je ugrozio opstanak pojedinih biljnih i životinskih vrsta, a negativnim utjecajem na atmosferu i pogoršanjem klimatskih prilika uzrokovanih globalnim zagrevanjem planete i povećanjem prosječne temperature, suočivši se sa neočekivanim reakcijama prirode, uvideo da potkopava svoje postojanje. Populacionim bumom i stalnim uvećanjem broja stanovnika, danas od oko 8 milijardi, Zemlja postaje prenaseljeno mesto, pa redukcijom stihijskog rađanja treba da se iskaže svijest o njenim prirodnim limitima, čije prekoračenje dovodi u pitanje ljudski opstanak. Neprestanim pomeranjem granica svojih saznanja i njihovim korišćenjem za poboljšanje uslova života, čovjek je uspio da ostvari svoje biološke i fiziološke limite. Pokazuje se da, uprkos napretku nauke i tehnike i njihovim mogućnostima, on ne može prekoračiti prirodne granice svog postojanja. Nemoćan, na primjer, da dostigne neku džinovsku visinu ili da večno živi, suočava se sa ograničenjima dužine svog života i svog rasta, jer su samo pojedinci uspevali da žive nešto duže od 120 godina ili da izrastu nešto više od 2,5 metra. Međutim, za posljednjih 100 godina evidentno je uvećanje prosječnog rasta i povećanje dužine prosječnog života pripadnika pojedinih nacija. U svetlu činjenica o poboljšanim životnim uslovima, neosporno je da u odnosu na prošlost, danas znatno više ljudi žive duže, ali nauka i medicina nisu uspjele da produže prirodno limitirani životni vek pojedinca. Efikasnim sredstvima pojedinac se može podmlađivati, odlagati starost, zatezati kožu tela i lica, peglati bore, botoksom sprečavati njihovo pojavljivanje, presađivati kosu, ali uprkos svojoj želji ne može ostati niti ponovo postati mlad, pomeriti prirodne granice i obznaniti konačan trijumf nad starenjem i pobjedu života nad smrću. Premda pojedini naučnici poput Aleksandra Okampa smatraju da se proces starenja može zaustaviti, činjenice dokazuju da je to nemoguće, jer i neživu materiju karakteriše proces trajanja i starenja koji se ne može zaustaviti, već samo usporiti. I kada nam se učini da smo savladali prirodu, njena vitalnost nas brzo demantuje. Protiv bakterija se efikasno borimo antibioticima, ali i bakterije stiču imunitet, pa pojava superbakterije, otporne na sve poznate antibiotike, izaziva našu paniku. Antibioticima se ne možemo suprotstaviti virusima od kojih se štitimo vakcinacijom. Međutim, takva odbrana je nemoćna pred novim virusima, nastalim stalnom promjenom i mutacijom prethodnih, a protiv njih se borimo, kao što smo to uvijek i činili, prirodnim putem, to jest sticanjem imuniteta nakon preležane bolesti, dok se oni ne izoluju i ne napravimo novu vakcinu protiv njih. Na prirodne limite upozorava nas telo, samo što je naše razumevanje njegovih znakova često pogrešno, jer proističe iz osjećanja zadovoljstva i potrebe da ih produžavamo i uvećamo bez obzira na svoje godine. Da telo zna više i bolje od onoga što mislimo o njemu, ukazuje često velika razlika između njegovih realnih potreba i naših razumevanja tih potreba. Ono zadrhti pred opasnošću kada ne osjećamo strah i smatrajući da se ne plašimo, odvažno se izlažemo nevoljama. Nalazimo zadovoljstvo u pušenju i konzumiranju alkohola i narkotika, ignorišući kobne posljedice koje neminovno stižu. Možemo biti budni i kada nam telo spava, kupati se u prohladnoj vodi koja nam prija, a posle toga oboleti. Sportisti koji ne znaju kada treba da se povuku, već se samo zaboravaju da i dalje mogu da se takmiče kao što su to nekada činili, gubeći više mečeva nego što ostvare pobjeda, polako tonu na rang listama i nestaju u masi početnika. Volja i želja da nastave karijeru postoje, ali njihovo telo to više ne dopušta i povremenim otkazivanjem i povredama skreće pažnju na nužnost promjene i neophodnog odmora. Ograničen ne samo individualno, već i kao vrsta, čovjek je dosegao svoje fiziološke maksimume, što pokazuju i već postignuti sportski rekordi u pojedinim disciplinama, a koji se mogu samo minimalno za nanosekundu ili nanometar poboljšati. Priroda jednostavno ne dopušta prekoračenje njenih granica, jer svojim mehanizmom samoregulacije stimuliše i uvećava malo, a ograničava i smanjuje veliko do najoptimalnije razmere za životni opstanak. Sposoban da povremeno izađe iz njenih okvira, čovjek je zbog tog prekoračenja, shvaćenog kao kršenje viših božanskih zakona, prema antičkom hibrisu kažnjavan da bi se očuvao postojeći poredak. Iako u individualnom ponašanju može ponekada čini i više od svojih realnih mogućnosti, posle toga je neminovan njegov povratak u stvarnost i život u datim granicama. Iako dakle ne može da prekorači prirodne limite, pa u tom kontekstu i da ostvari svoj san o večnom životu i besmrtnosti u okviru datih prostorno-vremenskih ograničenja, čovjek je uporedo sa realnim stvorio i njemu paralelan, virtuelan svijet. Priroda limitira ostvarenje čovjekovih težnji, ali izlaskom iz prirodnog u taj drugačiji svijet virtuelne realnosti, ta ograničenja prestaju da važe. U tom svijetu, izvan prirodnih prostorno-vremenskih datosti, čovjekov dvojnik će moći da ostvari željenu dugovečnost i savlada granicu smrti. Robotima sa ugrađenim ljudskim mentalnim sposobnostima, svojstvenim i preminulim ljudima, moći ćemo da komuniciramo, kako se tvrdi, sa svojim pokojnicima. Iako će pametne mašine misliti kao naši pokojnici, to nikada neće biti one misli koje bi oni iskazali da nisu bili životno limitirani smrću. Komunikacija sa robotom, koji ima performanse naših bliskih, nije međuljudski razgovor, već opštenje sa pametnom mašinom koja ima svoj identitet. Ukoliko bude sposobna da misli, ona nikako neće moći da misli kao što je to nekada činio umrli pojedinac, već na jedan drugi način. Nekada je važila poslovica "što se krivo rodi, to vreme ne ispravi", koja je odražavala nepromenljivost prirodnih datosti koje donosimo rođenjem. Iako su prirodni hendikepi bili i svojevrsna prilika i šansa da se uskraćenost na jednom kompenzuje uspehom na drugom polju, a ponekad da se istrajnošću ispravljanjem određene mane od nje nad kompenzacijom stvori vrlina, danas je pomoću medicine i tehnologije, izradom savršenih ortopedskih pomagala, moguće otkloniti prirodne ili stečene hendikepe. Razvijanjem tehnologije vantelesne oplodnje omogućeno je otklanjanje prepreka mnogima da se ostvare kao roditelji. Od prve uspešno izvedene asistirane reprodukcije 1978. godine do danas, na ovaj način je rođeno oko 8 miliona dece. Iako u početku osporavano od strane crkve i države ukazivanjem na opasnosti od rađanja dece u laboratorijskim uslovima, korišćenje ove mogućnosti je bitno i nabolje promenilo živote mnogih ljudi. Razvoj nauke i medicinske tehnologije omogućio je i surogat materinstvo, odnosno rađanje za drugog. Spajanjem svog genetskog materijala, roditelji mogu postati i oni koji iznajme surogat majku koja će roditi njihovo dete. Korak dalje se otišlo i kada je ženi, rođenoj bez materice, presađivanjem ovog organa od sestre bliznakinje omogućeno krajem juna 2018. godine da rodi dete. Svoje telo čovjek može danas korenito da promeni, ne samo da ga estetski preoblikuje, već i da usaglasi sa svojom predstavom i osjećanjima o svom polnom i rodnom identitetu. Rođene u pogrešnom telu, priroda je predodredila da sa datim telesnim i seksualnim određenjem budu nezadovoljni. Ta greška prirode potvrda je njene kreativne moći i stvaranja kršenjem i prevazilaženjem postojećih nama poznatih pravila, a čovjeku je ta moć data da bi kao deo prirode mogao svojom kreativnošću da ispravi tu grešku sa obražavanjem svog tela i seksualnosti osjećanju psihološkog identiteta. Dok ranije to nije bilo socijalno i kulturno vidljivo, sada se ispoljava upravo u kontekstu slobode koju pojedinac ima da iskaže svoj problem udaljenosti od pravog životnog zadovoljstva. Zato tek sa takozvanom promjenom pola on ne može, zahvaljujući kulturi i dometima u medicini i tehnologiji, da se oslobodi prirodne nepravde i, kao transseksualca, transrodna osoba, nastavi svoj život znatno zadovoljniji i srećniji nego li do tada. Takav pojedinac dobija priliku da uskladi svoj život, svoj telesni i psihološki identitet, a iz kontakta sa sobom ostvari i smisao svog postojanja. Do željenog zadovoljstva dolazi u kulturi koja mu omogućuje da formira svoj novi identitet. Sloboda koju on danas ima i medicinske mogućnosti da promeni pol ukazuju na transrodnost kao sve izraženiji fenomen. O konstantnom porastu broja transrodnih osoba u nas i u svetu govori podatak da je za posljednjih 10 godina on uvećan za oko 50%, što je i rezultat emancipacije pojedinca, koji sada znatno ranije posle 20. godine, dok je do sada bilo posle 30. pribegavaju medicinskoj intervenciji i operaciji koja ispravlja njihov poremećen, pogrešan identitet završnom, konačnom fazom tranzicije promjenom genitalija. Svijest o toj poremećenosti je sve veća, što je izraženo i brojem od oko 1,5 milijuna transrodnih u Europi, koliko ih ima i u Severnoj Americi i Kanadi. Promjena pola nije uvijek nepovratan proces, jer ostvarujući svoju želju da postane drugi, pojedinac se u suočavanju sa sobom i novom ulogom u datom sociokulturnom kontekstu i poželi da se vrati svom prethodnom identitetu. Epizoda sa drugim identitetom je iskustvo koje se ne prihvata kao osnova samopotvrđivanja, jer u kontekstu mogućnosti ono za pojedinca ne dobija očekivano afirmativno značenje. Stvaranje identiteta je najsloženija čovjekova psihološka igra, samoskrivanja i samootkrivanja, u kojoj, nastojeći da potvrdi sebe, on spoznaje snagu sumnje u ono što jeste i uviđa moć onoga što nije, a mogao bi to da bude. Otpor prema toj mogućnosti se doživljava kao opasnost, pa zato strah od sebe ima upitnu identitetsku osnovanost da bude ono što jeste kao ishod procesa individuacije i samopotvrđivanja. Potiskivanje svoje drugosti, pa i drugopolnosti, dovodi do povećanja njegove snage i ultimativnog ispoljavanja kada i promjena pola postaje neophodna. Međutim, ukoliko muškarac dopusti svojoj animi, kao i žena svom animusu, slobodnije ispoljavanje, kroz igru i preispitivanje, kao što je neseksualizowana veza između pripadnika istog pola u vrijeme detinjstva i puberteta normalna faza u razvoju individuacije i identitetskog samopotvrđivanja, onda se drugopolnost ugrađuje u identitetsku osnovu i lišava subverzivne snage da se ispolji prevratom, jer postaje deo identiteta. Stalne promjene životnih okolnosti menjaju kako unutrašnji, tako i spoljašnji čovjekov svijet. U tom procesu menjaju se i njegovi odnosi sa drugima, stvaraju se i nova osjećanja koja on ima o sebi i te činjenice, bitne za njegovo samoodređenje, jesu izazov adekvatnom imenovanju i razumevanju njegovog identiteta. Zadivljen bogatstvom prirodnog svijeta, kada je počeo da ga istražuje, čovjek je stvarao, razvijao i usložnjavao svoju kulturu i tehničke proizvode. Međutim, proces kulturnog razvoja ne prati i adekvatan odnos prema svim aspektima njegovog kompleksnog današnjeg postojanja uporedivog sa duginim spektrom, koji se ne sastoji samo od dominantnih boja, već i od čitavog niza prelaznih i još neimenovanih nijansi, koje ne vidi i ignoriše, ne zbog nemogućnosti njihovog opažaja, već zato što nema interesa da ih prepozna. Iako je život bogat raznovrsnim mogućnostima, što dokazuje neprekidnim, nepredvidivim dešavanjima, ljudska konzervativnost ne dopušta da se sve društvene pojave prepoznaju, adekvatno imenuju i prihvate. Težnja da se čitav spektar svede na osnovne boje imala je i za ishod da to bude samo jedna, koja je bez obzira na svoju koloraturnu vrijednost neminovno odvodila u sivilo i košmarni totalitarizam. Tako se i homoseksualnost potiskivala i sve donedavno smatrala duševnom bolešću, imala odgovarajuću dijagnostičku šifru, zbog čega su osobe sa takvim identitetom bile pod društvenom i kulturnom represijom, stigmatizovane i lečene.
U emisiji Ogledi, ciklusu Zadovoljstvo u kulturi, slušali ste prvi deo teksta Bojana Jovanovića Prepoznavanje i priznavanje različitosti, čitao je Aleksandar Božović.